Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Završeni razgovori između ruske i američke delegacije u Saudijskoj Arabiji. Sastanak u Rijadu, prvi ali važan korak ka okončanju rata u Ukrajini, poručio državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marco Rubio. Evropa je spremna ponuditi sigurnosne garancije Ukrajini, ali očekuje podršku Sjedinjenih Država. Egipat razvija alternativni plan za obnovu Gaze bez prisilnog iseljavanja stanovništva. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova ocijenilo da je situacija u Srbiji zabrinjavajuća. Beograd odbacio optužbe. Entiteti nemaju državnost, poručio visoki predstavnik u BiH. U Federaciji BiH zbog koruptivnih radnji i pranja novca na izgradnji autoputa uhapšeno 15 osoba. Zoran Milanović položio zakletvu za predsjednika Republike Hrvatske, pozvao na oprez u jeku geopolitičke neizvjesnosti. U ovoj emisiji još možete čuti kako se promovišu interesi Bosne i Hercegovine u svijetu i kako je izgleda lobiranje. Analitičarka Tanja Topić kaže:
kada govorimo o spoljnoj politici i vanjskim poslovima, mi nemamo ni strategiju, niti imamo zakon i čini mi se da je to opet ta ilustracija različitih pogleda i na samu državu Bosnu i Hercegovinu.
Wagnerovi borci u Centralnoafričkoj Republici su vojni instruktori za lokalne snage i lično osiguranje, dok istovremeno jačaju unosan posao u eksploataciji mineralnih sirovina. Ali Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa ljudima koji su bili njihove žrtve.
Alvin kaže da je vidio kako njegovog rođaka tuku i muče prije nego što su ga oteli Rusi prije 2 godine. Nije uspio da pronađe rođakovo tijelo.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Četvorosatni sastanak između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije u Saudijskoj Arabiji je završen. Pored razgovora o okončanju rata u Ukrajini, američki državni sekretar Marco Rubio i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov dogovorili su formiranje timova koji će raditi na mirnom rješenju ovog konflikta. Više u prilogu Elmedine Šabanović.
Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije održali su četverosatni sastanak u Saudijskoj Arabiji, gdje su govorili o ratu u Ukrajini. Državni sekretar SAD-a Marco Rubio i ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov dogovorili su da imenuju timove za pregovore o okončanju rata u Ukrajini, saopštio je američki State Department. Ti timovi na visokom nivou trebalo bi da radi na putu za okončanje sukoba u Ukrajini, što je prije moguće na način koji je trajan, održiv i prihvatljiv za sve strane, izjavila je glasnogovornica State Departmenta Tammy Bruce. Također je dogovoreno, kako je rekla Bruce, uspostavljanje mehanizama konsultacija za rješavanje iritirajućih pojava u bilateralnim odnosima s ciljem poduzimanja neophodnih koraka za normalizaciju rada diplomatskih misija. Dodala je da je na sastanku dogovoreno postavljanje temelja za buduću suradnju na pitanjima od zajedničkog geopolitičkog interesa i historijskih, ekonomskih i investicionih mogućnosti koje će proizaći iz uspješnog okončanja sukoba u Ukrajini. Rubio izjavio da je danas napravljen prvi važan korak dugog i teškog puta, te da je predsjednik Trump posvećen okončanju ovog konflikta.
Tokom kampanje je rekao da želi da ovaj konflikt završi na način koji je pravedan, na način koji je održiv i trajan, a ne da dovede do novog konflikta za 2 do 3 godine. To neće biti lako postići, ali on je jedini na svetu koji može započeti taj proces.
On je poručio da kako bi se okončao bilo koji konflikt, da sve strane moraju napraviti ustupke i da neće unaprijed određivati šta će ti ustupci biti.
Evropska unija će morati da bude za stolom u nekom trenutku, jer i oni imaju sankcije koje su bile uvedene, ali mislim da je poenta ovdje da cilj jasno bude definisan i da smo se složili oko toga. Cilj je okončati ovaj konflikt na način koji je pravedan, trajan, održiv i prihvatljiv za sve uključene strane. Kako će to izgledati? To je ono o čemu će naredni angažman biti.
Sastanak u Rijadu trebalo je da otvori put i za samit predsjednika SAD-a i Rusije Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Nakon završetka razgovora, Putinov savjetnik za vanjske poslove Juri Ušakov rekao je za ruski prvi kanal da još nije određen datum za taj samit, ali da je malo vjerovatno da će se održati naredne sedmice. Čak i dok je sastanak u Saudijskoj prijestolnici bio u toku, Rusija je nagovijestila pooštravanje zahtjeva. Potparolka ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je novinarima u Moskvi da nije dovoljno da NATO ne primi Ukrajinu u članstvo. Ona je rekla da alijansa mora ići dalje i da se odrekne od obećanja budućeg članstva Kijeva datog na samitu u Bukureštu 2008. Sergej Lavrov je kazao da je naglašena važnost da svaka zemlja bude vođena svojim nacionalnim interesima. Napomenuto je da se nacionalni interesi neće uvijek slagati, ali kada se ne slažu, važno je regulisati te nesuglasice, ne dopustiti im da idu nekontrolisano i ne provocirati sukobe, bilo da su vojni ili nekog drugog tipa.
Razgovor je, verujem, bio veoma koristan. Nismo se samo slušali, već smo se i razumjeli i imam razloga da verujem da je američka strana postala svjesnija našeg stava, koji smo još jednom detaljno izložili i s konkretnim primjerima utemeljenim na javnim govorima predsjednika Putina. Izložili već
jednoj raz. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije je kazao da njegova zemlja neće priznati nikakve sporazume postignute na razgovorima u kojima nije sudjelovala. S američke strane u razgovoru su učestvovali državni sekretar Marco Rubio, savjetnik za nacionalnu sigurnost Mike Waltz i specijalni izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff. Rusiju su predstavljali ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov i Yuri Ushakov, savjetnik za vanjsku politiku ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Nakon hitnog samita u Parizu, evropski lideri izrazili su spremnost da ponude sigurnosne garancije Ukrajini, ali su upozorili da će nivo tih garancija zavisiti od učešća Vašingtona u slučaju sveobuhvatnog mirovnog sporazuma. Neimenovani zvaničnik Evropske unije rekao je za Reuters da je spremnost evropskih lidera da daju sigurnosne garancije uglavnom zasnovana na tome šta bi Washington također bio spreman pružiti. Zvaničnik je dodao, međutim, da vjeruje da je opasno zaključiti primjerje bez mirovnog sporazuma u isto vrijeme. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je bio domaćin događaja, rekao je da se traži snažan i trajan mir u Ukrajini. Da bi se to postiglo, Rusija mora prekinuti svoju agresiju, a to mora biti praćeno snažnim i kredibilnim sigurnosnim garancijama za Ukrajince. Evropska unija je spremna da u bliskoj budućnosti odobri dodatnih 5 milijardi eura pomoći za Ukrajinu, navodi se u nacrtu dokumenta u čije uvid imao Radio Slobodna Evropa. Evropska unija će pružiti vojnu podršku Ukrajini koliko god bude potrebno i koliko god intenzivno bude potrebno, navodi se u nacrtu teksta.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Federalna uprava policije uhapsila je 15 osoba, među kojima je Elmedin Voloder, bivši direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna uprava policije je navela da je pretresena imovina osumnjičenih na području 4 kantona, kao i 4 firme u kantonu Sarajevo. Policija trenutno ispituje uhapšene, dok su 3 osumnjičene osobe u inostranstvu, pa će za njima biti raspisane potjernice, navode iz policije. Policija nije saopštila imena uhapšenih. U saopštenju se navodi da je predmet formiran 2022. zbog nezakonitosti prilikom procesa izgradnje dionice autoceste Vranduk-Ponirak na koridoru 5C. Sumnja se da je prilikom izgradnje te dionice javno preduzeće Autoceste Federacije BiH oštećeno za skoro 20 miliona eura. Radio Slobodna Evropa je ranije pisao o milionima potrošenih eura za oko 5,5 km dionice autoputa Vranduk-Ponirak pored Zenice, koja nije dovršena ni 4 godine od početka radova. Od 2019. do 2021. godine su na toj dionici trebali biti izgrađeni tunel po 2 mosta i vijadukta vrijedna skoro 77 miliona eura. Nakon što je planirani novac potrošen, a rokovi probijeni, radovi su krajem jula prošle godine zaustavljeni. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin i sekretar Vijeća sigurnosti Ruske federacije Sergej Šojgu saopštili su da će intenzivirati dijalog u cilju suprotstavljanja obojenim revolucijama. U saopštenju vlade Srbije objavljenom nakon sastanka Vulina i Šojgu u Moskvi navodi se da je ruska strana izrazila spremnost da nastavi da pruža podršku bratskom narodu Srbije u održavanju stabilnosti. Potvrđeno je kategorično odbijanje miješanja spolja u unutrašnje stvari suverenih država, dodaje se u saopštenju. Do tvrdnje srpskih i ruskih zvaničnika o obojenim revolucijama dolazi u jeku masovnih protesta u Srbiji, na kojima demonstranti duže od 3 mjeseca insistiraju na odgovornosti zbog pogibije 15 osoba u obrušavanju betonske nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je 15. februara da je u toku pokušaja obojene revolucije, optužujući neimenovane centre moći da su uložila 3 milijarde eura za rušenje države. Obojena revolucija je termin koji označava smjenu autoritarnih režima na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, kao što je ukrajinska narančasta revolucija 2004. 2005. Republika Srpska nije država nego jedan od 2 multietnička entiteta unutar suverene države Bosne i Hercegovine i kao takva nema državnost, izjavio je visoki predstavnik Kristijan Šmit. Visoki predstavnik je u izjavi komentarisao obilježavanje Sretenja kao dana državnosti Republike Srpske. U Banja Luci zvaničnici Srbije i Republike Srpske su zajednički obilježili dan državnosti Srbije i takozvani dan državnosti Republike Srpske. Problematičan je pojam državnost s obzirom na to da je Republika Srpska administrativna jedinica unutar BiH, a ne nezavisna država. Dejtonski mirovni sporazum je jasan. Entiteti pravno postoje samo na osnovu ustava BiH i nemaju suverenitet niti državnost. Republika Srpska kao sastavni dio suverene države BiH podliježe suverenitetu BiH. Podsjeća Šmit.
slobodnaevropa.org.
Početkom godine predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović zatražili su pomoć u lobiranju za ukidanje sankcija koje su im nametnule Sjedinjene države. U Vašingtonu su angažovali advokatsku kancelariju koja će se baviti ne samo lobiranjem za ukidanje sankcija, već i za preispitivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Da li ovakvi potezi zapravo služe interesima Bosne i Hercegovine ili isključivo entitetskim interesima Republike Srpske, saznala je Elmedina Šabanović.
Milorad Dodik i Željka Cvijanović potražili su pomoć u Vašingtonu kako bi lobirali za ukidanje sankcija, preispitivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i uloge visokog predstavnika u BiH, te promociju dijaloga između Republike Srpske i administracije Donalda Trumpa. Za tu svrhu angažovana je advokatska kancelarija Zelen Associates International Advocates, a vrijednost ugovora je i dalje nepoznanica. Međutim, lobiranje BiH na međunarodnoj sceni, pogotovo lobiranje ka SAD-u i Evropskoj uniji, je bez strategije i odraz komplikovane političke situacije unutar same zemlje, navode naši sagovornici. Politička analitičarka Tanja Topić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navela je kako je vrlo ružna slika koju šalju pojedinci koji zastupaju interese koji su protivni interesima BiH, gdje se oni pojavljuju kao ambasadori, lobisti i zastupnici drugih država, a ne sopstvene države.
Kada govorimo o spoljnoj politici i vanjskim poslovima, mi nemamo ni strategiju, niti imamo zakon i čini mi se da je to opet ta ilustracija različitih pogleda i na samu državu Bosnu i Hercegovinu, različitih politika koje vode pojedinci, odnosno pojedine političke opcije koje participiraju u vlasti na državnom nivou.
Govoreći o lobiranju Dodika i Cvijanović u Vašingtonu, politički analitičar Adnan Huskić kaže kako ovo jednostrano lobiranje ima za cilj nestanak jedne države.
Vi lobirate za jedan politički ishod koji podrazumijeva nestanak države. Dakle, zato i lobirate u ime Republike Srpske, ne lobirate za Bosnu i Hercegovinu. I nije to ništa ne čudno, jeli? Ili bar zastupate stranu, samo jednu stranu u Bosni i Hercegovini ili jednu vlast u Bosni i Hercegovini, Bosni i Hercegovini koja ima kompleksan sistem i interese jedne političke ili etničke opcije.
Politički konsenzus u BiH ne postoji po mnogim pitanjima, poput na primjer NATO integracija BiH. Političari se često na međunarodnoj sceni žale jedni na druge i u svojim istupima šalju različite poruke vlastima u SAD-u, EU i šire. Tanja Topić objašnjava kako BiH, odnosno oni koji participiraju u vlasti, pružaju sliku jednog raštimovanog orkestra gdje svako vodi svoju priču, gdje svako lobira na onoj strani za koju procijeni da je to strana koja podržava njihovu sopstvenu politiku, a ona je uglavnom etnonacionalno determinisana.
Mislim da tu ne postoji, rekla bih, ta saglasnost ovih važnijih političkih aktera koji participiraju u vlasti da se ta oblast, da se ta tema stavi u zakonske okvire gdje bi onda vrijedili standardi i zakonske norme koje bi vrijedile za sve unutar države Bosne i Hercegovine.
Zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović za Radio Slobodna Evropa je kazao kako je lobiranje institucija različito od političkog lobiranja za određeni stav ili za neki proces koji nas se tiče.
Svjedočimo sada da različite političke grupacije unutar Bosne i Hercegovine imaju različite interese, pa svi koriste različite mehanizme da lobiraju za svoj interes. Tako da ne možemo reći da po određenim pitanjima postoji jedinstven glas iz Bosne i Hercegovine za koji svi lobiraju.
Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković na konferenciji za medije 24. januara poručio je kako u pogledu lobiranja imaju mnogo kontakata i da će aktivirati sve lobističke kapacitete i ljudske resurse. On je samo nekoliko dana ranije, gostujući na lokalnoj televiziji Hayat, istakao kako BiH nema sredstava za plaćanje lobističke grupe i da su raniji pokušaji bili napadnuti medijski, te da lobiranje može biti uspješno i bez plaćanja. Topić je mišljenja kako je dosta izraženo u BiH to da se traže prijateljski naklonjene zemlje istoj političkoj opciji i da se na takav način lobira, da se pokušava doći do nekih važnih igrača u svijetu velikih političkih igrača.
Ovo što se zapravo traže prijatelji koji će lobirati za našu stvar pod navodnim znacima, to je, rekla bih, jedna improvizacija, nedostatak sistematičnosti, ali sasvim sigurno posljedica nedostatka i neprimjenjivanja zakona o lobiranju kojeg, eto, nažalost, nemamo.
Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Izborna posmatračka misija Europske unije u svom izvještaju prošle nedjelje konstatovala da su ruski državni mediji RT Balkan i Sputnik Srbija, koje podržava Kremlj, od početka januara objavili oko 60 članaka o izborima na Kosovu, te da je u nekim zastupljen narativ manipulacije protiv srpske zajednice. Tekstovi sa manipulativnim sadržajima nisu izdvojeni u ovom izvještaju posmatračke misije Europske unije, ali je Radio Slobodna Evropa analizirao neke od njih. Tema Sandre Cvetković.
U tekstu pod naslovom Priština se preračunala, ni molotovljevi kokteli neće uplašiti Srbe, objavljenom 28. januara na web stranici Sputnik Srbija, aludira se da su kosovske vlasti htjele da uplaše Srbe na Kosovu molotovljivim koktelima. Ipak u pasusu nakon prvog citata čitalac može da vidi kako su zapravo nepoznate osobe bacile molotovljev koktel na automobil aktivistkinje Srpske liste, najveće stranke Srba koja ima podršku Beograda. Uprkos toj činjenici u daljem tekstu se insistira kako se dogodio atak na Srbe, te da se ovakav akt treba posmatrati u kontekstu sve većeg i rastućeg nasilja koji sprovodi režim u Prištini nad srpskim stanovništvom. Nigde se ne pominje da je policija Kosova započela istragu ili da su nepoznati počinioci dan ranije Srpskom narodnom pokretu, koji je također učestvovao na kosovskim izborima 9. februara, zapalili bilbord koji se nalazio ispred kuće njihove kandidatkinje za poslanicu. A u tekstu Russia Today Balkan pod naslovom Šta Srbima na Kosovu i Metohiji donose izbori od Adema Jašarija i Hašima Tačija do Kurtija i nazad, objavljenog 30. januara, piše kako je lider samoopredeljenja Albin Kurti na predizbornom skupu u Srbici pokušao da iskoristi kosovske bezbednosne snage, a potom se konstatuje kako nema promjena u stavu albanskih elita i prištinske politike prema Srbima, tada je cilj oduvek bio da se proteraju Srbi sa Kosova. Dodaje se kako su se metode promenile, da više nema otmica, bombaških napada, ubistava, logora, vađenja organa kao u vreme oslobodiločke vojske Kosova, već da se sada Srbi teraju na tihi egzodus putem stalnih pritisaka, hapšenja, lažnih optužbi za ratne zločine. Za ove tvrdnje se ne iznose nikakvi dokazi, niti se pominje da su i srpske snage tokom rata na Kosovu 98. 99. godine počinile zločine nad albanskim civilima, da se za ove zločine sudilo i pojedincima pred Međunarodnim sudom u Hagu. Također dokazi za trgovinu organa nikada nisu pronađeni. A tokom rata na Kosovu je ubijeno oko 13.000 ljudi, dok se i dalje traga za oko 1.600 nestalih, uglavnom iz albanske zajednice. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova sa upitom da prokomentariše navode izborne posmatračke misije Evropske unije da su Russia Today Balkan i Sputnik Srbija tokom predizborne kampanje na Kosovu plasirali desetine tekstova sa manipulativnim sadržajem protiv srpske zajednice, te šta je urađeno da se spreči uticaj ovih medija, ali odgovor nije stigao. Russia Today i Sputnik su pod sankcijama na Kosovu u skladu sa politikom Evropske unije i uvedenim sankcijama Rusiji nakon što je započela invaziju na Ukrajinu. Građani Severne Mitrovice sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao kažu da su Russia Today, Balkan i Sputnik pratili putem interneta donedavno, ali da im oni više nisu dostupni. Slušamo Nenada, Stefana i Aleksandra.
Sputnik Srbije sam pratio, a Balkan ne. Kod nekih prolaze, kod nekih ne. Mislim da su, jesu demokratski zato što puštaju obe sve strane zapravo, a pa na narodu je da veruju ili ne. Ono što mi se ne sviđa je to što su zabranjeni, jer to nije baš demokratski.
Možda sam povremeno bacio pogled ranije to, ali znam da je sad u blokadi, tako da ne čitam. Zavisi, uvek sve gledam sa zrnom sumnje, ali zavisi od vesti, zavisi, ono, odradio bih sam svoje neko istraživanje na drugim medijima, pa bih možda donao zaključak tada.
Da, povremeno pratim te medije. Ne verujem u potpunosti, kao što ne verujem ni medijima u Zapadnoj Evropi u potpunosti, pogotovo u ovim trenucima, kakva je globalna slika u svetu, vrše propagandu i jedni i drugi mediji, pa tako logično i ovi ruski.
Ivana Stradner, saradnica nevladine Fondacije za odbranu demokratije iz Vašingtona, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da Rusija ima dugo iskustvo informacionih operacija, mešanja u izbore, kako bi podržala određenog kandidata, polarizovala društvo ili umanjila značaj demokratije. Stradner u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi i da Rusiji na Balkanu treba haos, kako bi, kako je navela, mogla to da iskoristi u pregovaranju sa Zapadom. Da bi se sprečila dezinformacija iz Rusije, Zapad mora da pošalje timove za borbu protiv hibridnog ratovanja, kaže Stradner, i upozorava da Moskva ne prati pravila koja postoje u informacionom prostoru, jer nije demokratija. U tom kontekstu podlači da zapadne zemlje moraju više da ulažu u edukaciju mladih i slobodne medije, te da kažnjavaju lidere i entitete u regionu koji kontrolišu slobodu medija i šire dezinformacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Kako i zašto ljudi postaju podložni radikalizaciji? Kako prepoznati znakove i kako se društvo može boriti protiv ekstremizma? Šta je nasilni, a šta nenasilni ekstremizam? I koliko je lako skliznuti iz jednog u drugi, sve do najsmrtonosnijeg oblika, terorizma? O tome slušajte pored ostalog u epizodi podcasta Za viri ispod površine pod nazivom Niko se ne rađa radikalan, to se postaje.
Laički razmišljam, nasilni ekstremizam ne dolazi tek tako iz čista mira, ono kao sve normalno, gledam ti ja tako more, pijuckam koktel, kad hop, eto ga ekstremizam. Dobar dan, jesi ti Leila, jesam, bil malo bila ekstremista, okej, može, ajde skoči s ove stijene, umore, udavi se, aha, okej, nikakav problem. Ovo me podsjeti na sjajan roman Vladimira Bartola Alamut. Hasan je vjerski vođa koji vodi sveti rat protiv moćnijeg Seldžuškog carstva i odupire se sa grupom mladih vojnika kojima u zamjenu za fanatičnu vjernost nudi besmrtnost u raju. U to vjeruju jer ih Hasan drogira kuglicama hašiša, a dok su nesvješteni nosi ih u maketu raja koju je izgradio iza tvrđave. I tako su oni spremni žrtvovati život po naređenju vrhovnog poglavara, vjerujući kako će poslije smrti na nebu uživati ujiću i piću, dženeckim hurijama i ljenčarenju. Sjećam se scene u kojoj vojniku kaže skoči s tvrđave i on sav sretan skoči.
Zip razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge.
U ovoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine Leila Omeragić-Ćatić i Meliha Kešmer traže odgovore uz stručnjaka za sigurnost Vladu Azinovića.
Ne smijemo zaboraviti da se niko ne rađa radikalan, da se ne rađa ni nasilan, ni ekstreman, ni kao terorist. To se postaje. Pitanje okolnosti u kojima se to postaje. Radikalizacija je proces koji traje.
Od stručnjakinje za mentalno zdravlje i sistemsku terapiju Armine Čerkić.
Ono što nažalost zatvoreni sistemi također sprečavaju jeste mogućnost kritičnog mišljenja, što je u principu i glavni izazov kada govorimo o bilo kakvim oblicima radikalizacije ili bilo kojim oblicima ekstremizma.
A tu su i svjedočenja žena iz sirijskih kampova.
Djecu su neku već oduzeli, djeca žive u nenormalnim uvjetima, u tim školama, oni kažu škole, Allah zna šta se dešava tamo. Molim vas, znači da pokrenete bilo šta što se može uraditi da nas izbavite odavde.
Kao i bivšeg hipika koji je završio kao džihadista u Siriji.
Možda, ako bi ovdje bila sigurno totalno, možda bi ostavio porodicu ovdje, vratio se tek tako da riješim taj problem sa bosanskom vladom, da odslužim što treba da odslužim i onda da jednostavno mogu da budem slobodan čovjek.
Šta može preokrenuti taj put? Kakve su šanse za izlazak i kako društvo može odgovoriti? Koliko osjećaj nepravde i potreba za pripadanjem mogu utjecati na prihvatanje radikalnih ideja? Te kako zatvoreni sistemi oblikuju ekstremna uvjerenja? Šta ih održava i šta je ključ izlaska iz toga? O tome, pored ostalog, slušajte u epizodi podcasta Zaviri ispod površine pod nazivom Niko se ne rađa radikalan, to se postaje. A ovaj podcast, kao i sve druge naše podcaste, potražite na slobodnaevropa.org, Spotify-u i YouTube-u.
Od 2018. Wagnerovi borci djeluju u Centralnoafričkoj Republici služeći kao vojni instruktori za lokalne snage ili lično obezbiđenje zvaničnika, istovremeno jačajući unosan posao u eksploataciji mineralnih sirovina. Ali mnogo dokaza ukazuje na zločine, ubistva, mučenje, pogubljenje, otmice, silovanja, vjerodostojno povezane s Wagnerovim snagama i njihovim nasljednicima. Priča Šejle Ibrahimović.
Centralnoafrička Republika, bogata dijamantima, zlatom i drvetom, potresena među etničkim ratovima i korupcijom, zahvaćena izbjegličkom krizom. Od 2018. zemlju također muči još jedan problem, brutalni zločini koje neki nazivaju zvjerstvima vezani za ruske plaćenike. Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa nekima od onih koji kažu da su ih viktimizirali Rusi. Alvin kaže da je vidio kako njegovog rođaka tuku i muče prije nego što su ga oteli Rusi prije 2 godine. Nije uspio da pronađe rođakovo tijelo. Kaže i da je moguće da su mu strujom pržili genitalije prije smrti. Plaćenici su iz Wagner grupe, koja je nekada bila najozloglašenija ruska privatna vojna skupina. Razbijena je nakon što je njen osnivač poginuo u misterioznoj avionskoj nesreći, ali nasljednici grupe još uvijek djeluju u Africi. Imaju vrlo unosne koncesije za kopanje i izvoz zlata i dijamanata te vrijedne drvne građe. A i ruske čizme su još na zemlji. Oni pružaju sigurnost predsjedniku zemlje i najvišim državnim zvaničnicima. Ali postoje i vjerodostojne optužbe za njihovu umješanost u brojne zločine, silovanja, ubistva, otmice, paljevine, krađu. Jedan od najgorih navodnih incidenata dogodio se u februaru 2021. godine u gradu Bambari. Mještani kažu da su ruski vojnici i vladine snage ubili čak 20 civila tražeći pobunjeničke borce. Neki su direktno pogubljeni, u druge su pucali iz helikoptera. Neke žrtve su prijavile silovanje i mučenje. Oni koji su preživjeli ruske zločine kažu da se boje podnijeti policijske izvještaje iz straha od odmazde. Igor kaže da ne zna kome da se žali i da ga to ostavlja u stanju psihoze i straha. Posmatračka misija Ujedinjenih nacija zabilježila je desetke primjera ruskih zločina, kao i Human Rights Watch. S druge strane, predsjednik je jako zadovoljan situacijom. Nedavno je boravio u Moskvi gdje su mu prostrli crveni tepih. Glasnogovornik predsjednika je odbio da razgovara sa novinarima Radija Slobodna Evropa, ali je insistirao na tome da je saradnja sa Rusijom odlična i da to uznemirava zapadnjake koji žele da demonizuju Centralnoafričku republiku. Ni mnogi centralnoafrikanci također nemaju ništa protiv Rusa. Mnogi ih vide kao zaslužne za stabilnost nakon godina etničkog krvoprolića, a to nam govori da prisustvo Rusa neće uskoro nestati. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja.